Tramo Río Liñares, Capela de Soutullo. O treito do sendeiro que transcorre dende o Río Liñares ata a Capela de Soutullo caracterízase pola combinación de dúas paisaxes diferentes que conviven en perfecta sintonía ao longo do transcurso do río e das distintas aldeas que percorre, Carrais, Pinelas e Liñares, ata chegar ao alto onde se sitúa a capela, dende onde se pode divisar a aldea de Quintáns. Por unha banda, percorremos unha paisaxe propia de Ribeira, marcada pola presenza de numerosos muíños, algúns deles recentemente restaurados, e frondosos bosques de Ribeira compostos maioritariamente por carballos, castiñeiros, loureiros, ameneiros, bidueiros e diversos tipos de acacias. Por outra banda, topámonos con numerosas zonas de cultivo onde tradicionalmente se botaba millo, trigo, centeo, patacas, legumes, hortalizas, froitas, liño. Existen referencias documentais que amosan a presenza do liño no concello de Rois dende o século XII, xa que nos documentos históricos que falan das rendas que tiñan que lle pagar as parroquias á igrexa, maniféstase a existencia e relevancia destes cultivos e tamén da fabricación de teas ata mediados do século XIX. Finalmente, a importación de liño e panos de outros lugares fixo insostible este tipo de producción. Directamente relacionado co cultivo do liño están os muiños de Batán, peculiares muiños situados nas beiras dos ríos que aproveitaban a forza da auga para mover unha roda que activaba o funcionamento dun sinxelo mecanismo composto ademais por un eixe que se movía xunto á roda e por uns mazos que golpeaban as teas situadas dentro dunhas cubas. Xunto ao muiño, construíase tamén unha presa que permitía conducir a auga con forza cara á roda do muiño. E como exemplo perfecto desta tipoloxía de muiño, vemos no sendeiro dos ríos de Rois os Batáns de Herbogo, formados por tres edificacións actualmente abandonadas, que se atopan inmersas nun espectacular contorno natural, rodeado pola fermosa frondosidade do bosque e regado polas limpas augas do río Liñares. O edificio máis grande, de planta rectangular, empregábase para batanar o liño. Esta actividade consiste en bater os tecidos ou panos no batán para quitarlles a auga e amalgamar as súas fibras. Levábase a cabo a través da forza exercida polas dúas rodas de batanar e os golpes contra as teas dos seus martelos movidos pola forza da auga xerada polo muiño. Abatanábase e logo vendíanse as teas, xa que ademais existían varios talleres particulares na zona para coser e fabricar os tecidos. Na zona do río Liñares producíase moito liño, pero o batán estivo desgraciadamente en funcionamento só ata finais do século XIX, xa que dende os inicios do XX introducíronse as máquinas industriais e a súa actividade deixou de ser viable. A partir deste momento, o Batán de Herbogo foi utilizado como muiño de maquía. A xente acudía ao muiño para moer e pagaba unha cantidade de gran, a maquía, polo servizo recibido. Tiña dúas plantas e na parte superior vivía o bataneiro, que era a persoa encargada de moer e xestionar a actividade do muiño.